Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezupovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen za 23. september 2016. godine. Danas emitujemo razgovor sa Kevinom Anetom. Kevin Anet bi trebalo da sledećeg meseca u oktobru poseti Beograd i održi niz predavanja kao i promociju svog filma Nepokajnici. Kevin Anet je kandidat za Nobelovu nagradu za mir 2013. i 2015. godine i čovek koji je najviše doprineo razotkrivanju i dokumentovanju genocida nad urođeničkom populacijom u Kanadi. O tome svedoči njegova knjiga Više nije skriven genocid u Kanadi, prošlost i sadašnjost, film Nepokajnici u kome indijanski urođenici svedoče o silovanjima, sodomizaciji, davljenju, izgladnjivanjima do smrti, zakopavanjima tek rođenih živih beba, rezultata silovanja, medicinskim eksperimentima, smrti elektrošokovima, smrskavanjima lobanja, zaražavanjem bacilom tuberkuloze, koji su odveli u smrt 50% dece koja su bila primorana da pohađaju katoličke i anglikanske škole za indijance, kako su urođenici nazvani, kao i organizovanom nestanku, torturi, eksploataciji i ubistvima žena i dece na zapadnoj obali Kanade. Istraživanje Kevina Aneta otpočelo je 1992. godine, kada je kao protestantski sveštenik dobio nameštenje na zapadnoj obali Kanade u Ujedinjenoj crkvi St. Andrew's United Church u Port Alberniju. Tada je otpočeo njegov rad sa urođeničkim narodom u njegovoj zajednici i počeo je da dobije informacije i direktno sagledava šta je pravi uzrok visokog procenta zavisnosti od droge, visoke stope samoubistava, nasilje u porodici među urođeničkom populacijom, otkrivši da je to direktna posljedica života u crkvenim školskim internatima za indijance u koje su deca odvođena nakon otimanja od roditelja. 1996. godine Anet je počeo da objavljuje dokaze o ubistvima indijanske dece u školskim internatima za indijansku decu i oni su ukazali na genocidalni program koji se nad ovom decom primenjivao kao i na sterilizaciju indijanaca kada nisu želeli da idu u crkvu ili da kanadskim vlastima predaju svoju zemlju. Kanadska vlada je odmah pokrenula kampanju diskreditacije, širenja dezinformacija protiv njega i to traje više od 20 godina. No, suviše dokaza je izašlo na videlo i sasvim je jasno zbog čega su pokrenuli opsežnu kampanju diskreditacije, naročito je bila raširena na internetu. Kevin Anet je prvi ukazao na genocid prema indijanskoj populaciji, čiji je cilj bio da indijancima otmu zemlju i unište njihovu kulturu i budućnost. Istraživanje zločina nad uređenicima u Kanadi i organizovane zavere ćutanja i progona oni koji se bave istraživanjem zahtevao je pronalaženje pravnog osnova koji bi institucionalizovao ovaj vapaj za pravdom, zahvaljujući naporima Kevina Aneta, širom zapada uspostavlja se mreža međunarodnih tribunala za zločine crkve i države i uspostavljen je prvi sud ove vrste i jedan od izuzetno dobrih institucionalnih osnova za istraživanje ovih zločina i borbe protiv institucija koje održavaju ove zločine skrivenim i mogućim i danas. Čućemo danas razgovor sa Kevinom Anetom.
You are a true hero, not only of our time, but of this whole process that is concerning issue of genocide.
Gospodine Anet, vi ste zaista pravi, istinski heroj ne samo našeg vremena, već celokupnog procesa koji se proteže kroz vekove. Vaš doprinos čovečanstvu i istini ne može se preceniti. Istina o strašnim patnjama indijanaca u Kanadi dovela je do zvaničnog izvinjenja kanadske vlade i priznanja njene komisije za istinu i pomirenje da je nad uruđeničkom populacijom izvršen kulturni genocid. Opišite nam svoj istraživački put, kada ste počeli da istražujete genocid u Kanadi i kako je to istraživanje izgledalo.
Put in the open, and it is very, very significant, very important.
Well, thank you. The story for me began 20 years ago when I was a minister on the west coast of Canada, and I began to encounter Aboriginal people who had survived the genocide that was operated in the Indian boarding schools run by both the Catholic and Protestant churches.
Hvala vam. Moja istraga o genocidu započela je pre 20 godina kada sam bio sveštenik u Ujedinjenoj crkvi u Kanadi i kada sam počeo da srećem urođeničku populaciju, Indijance koji su preživeli genocid koji se sprovodio u internatskim školama za decu pod rukovodstvom katoličke i protestantske crkve. After a few years I was fired. Kada sam im dozvolio da govore u mojoj crkvi, crkveni odbor mi je zapretio, upozorio me je da to ne smem više da radim. Ali ja se nisam na to obazirao i odredio sam jednu prostoriju u crkvi u kojoj su oni govorili o tome šta im se događalo. Te ispovesti su bile zastrašujuće. One su otkrivale masovnu smrt dece u internatskim školama za Indijance. Posle nekoliko godina bio sam otpušten od strane crkvenih vlasti koje su potom uspele da rasture moj brak, odvoje moju decu od mene, zato što sam bio uporan u iznošenju dokaza da se ne radi tek o jednoj crkvi, već o svim crkvama, Engleskoj kruni i Vatikanu, čiji je cilj bio da unište što više urođeničke populacije kako bi prisvojile njihove zemlju i resurse, pogotovo u zapadnoj Kanadi. Tokom ovih godina radili smo na tome da ove ispovesti iznesem u javnost. Napravili smo dokumentarni film Bez kajanja, Kevin Anet i genocid u Kanadi. I konačno smo 2008. godine primorali vladu Kanade da prizna da su se ovi zločini dogodili i formalno se izvini starosedeocima. I pre nekoliko nedelja globalni mediji su objavili zvanični izveštaj vladine komisije za istinu i pomirenje u kome se priznaje da je na hiljade dece umrlo u genocidnom crkveno-državnom školsko-internatskom sistemu za Indijance. Mi smo dokumentovali preko 28 masovnih grobnica u kojima su deca sahranjivana. Dokumentovali smo da se preko 50.000 dece nikada nije vratilo kući. Kanada mora da bude optužena pred međunarodnim sudovima zbog ovih zločina. Mi smo optužili Kanadu pred mrežom međunarodnih tribunala za zločine crkve i države, ITCCS sudovima, i zasnovanim na prirodnom pravu koje osnivamo od 2010. godine, ali međunarodna zajednica bi morala da prizna da su Kanada, Engleska kruna i Vatikan odgovorni za ove užasne zločine protiv čovečnosti.
How would you describe the long-lasting methodology?
Kako biste opisali metodologiju genocida dugog trajanja nad indijanskom populacijom u Kanadi i ulogu Britanske krune i Vatikana u tom genocidu?
The method involved was different phases. The first phase of the genocide in Canada was to kill off as many of the natives as possible in warfare.
Genocid nad indijanskom populacijom u Kanadi odvijao se u više faza. U prvoj fazi cilj je bio ubiti što više urođenika u ratu. Potom su koristili sredstva biološkog rata, mikrobe. Koristili su bacile malih boginja i tuberkuloze kojima je ubijeno više od 90% preostalih urođenika. Od preživale populacije uzimali su decu i odvodili ih u ono što su zvali internatskim školama, a što bi se moralo zvati koncentracionim logorima u kojima je deci ispiran mozak sa ciljem da se, citiram, izbaci Indijanac iz glave indijanske dece. Tu je sprovođen permanentan teror koji je doveo do smrti 50% ove dece. Posljedice ovog terora su stravične i danas. Stopa smrtnosti indijanske dece iste kao što je bila pre 50 i 100 godina. Crkva, država i različiti korporativni interesi nastavljaju da izbacuju ljude sa njihove zemlje kako bi se dočepali ruda, posebno uranijuma, vode i minerala koji se nalazi na zemlji na kojoj još uvijek živi urođenička populacija u Kanadi. Zbog toga mi tvrdimo da se genocid nastavlja.
In your film Unrepentant, we learned that the Indian residential school system in Canada was the evolution of an old system.
U vašem filmu Nepokajnici saznajemo da se novi genocidni sistem internatskih škola za Indijance nastavio na stari, onaj koji je uspostavljen 1540. godine u istočnoj Kanadi i tokom 1840. na Pacifičkoj obali. Na čemu se temeljio ovaj stari sistem genocida, koja metodologija je bila primijenjena i kakvi su dokazi da je on sproveden? Svaki genocid ima tri opšte faze u kojima se odvija uništenje ciljane populacije, osvajanje, suzbijanje, uništenje. Prvu fazu genocida na kojoj se sistem internatskih škola za Indijance nastavlja predvodili su misionari različitih crkvenih denominacija. Jezuiti su međutim postavili model za internatske škole u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su uspostavili sistem koji su nazvali stražar. Po ovom sistemu jezuiti su regrutovali lokalnog poglavicu, preveli njega i čitavo pleme u katoličku veru i on bi potom uspostavio mrežu stražara i špijuna unutar indijanske zajednice i oni su imali zadatak da identifikuju svakog tradicionalnog političkog vođu i ubiju ga. Tako su jezuiti postepeno preuzimali čitave urođeničke zajednice što je vodilo izbijanju građanskih ratova između pokatoličenih i nepokatoličenih Indijanaca. Preko takvih stvari, kakve je trgovina krznima, veoma lukrativnog posla koji se odvijao pod kontrolom jezuite i katoličke crkve. I Francuzi i Englezi su ratovali zbog uspostavljanja prevlasti oko trgovine krznima. Taj metod je bio veoma zastupljen na istočnoj obali, koju su useljenici prvobitno zauzimali. Kada su se useljenici pomerali ka zapadu, koristili su bacile malih boginja i tuberkulozu.
Please, Mr. Anet,
molim vas, gospodine Anet, recite nam nešto više o biološkom ratu kojim je istrebljen najveći broj indijanske populacije.
The indigenous population was exterminated.
Well, the early form it took was smallpox, and we
u ranoj fazi genocida najviše su korišćeni bacili malih boginja. Posjedujemo svedočanstvo britanskog generala Jeffreya Amhersta, po kome su mnogi gradovi širom Kanade dobili ime. I on je u pismu napisanom 1763. godine naredio da se ćebad zaražena malim boginjama iz vojne bolnice predaju indijanskim plemenima na istočnoj obali sa namerom da ova plemena budu istrebljena. Amhers je pisao pukovniku Henryu Bukeu: koristite svako lukavstvo koje je u našoj moći da smanjimo ovu populaciju. Dobro je da pokušamo da zarazimo indijance ćebadima, kao i da pokušamo svaki drugi način koji može da posluži da se iskoreni ova odvratna rasa. Amhers je vodio dnevnik o tome i Mi'kmaq indijanci u Novoj Škotskoj, pokrajini podignutoj na tradicionalnoj teritoriji Mi'kmaq nacije, su ga objavili. Najveću epidemija malih boginja koja je izbila između 1862. i 3. među unutrašnjim indijanskim plemenima, proizvoj je anglikanski misionar i budući episkop Norvika i član Doma Lordova, sveštenik John Sheepshanks, koji je vakcinisao na stotine indijanaca ovom bolešću. Sheepshanks je delovao pod rukovodstvom pokrajinske vlade u Hudson Bay i Hudson Bay kompanije za trgovinu krznom, koja je sponzorisala prve protestantske misije među indijancima. Više od 90% Salish i Chilcotin indijanaca, radi se o više od 8000 ljudi, umrlo je kao rezultat ovog biološkog rata. Praksa ubijanja indijanaca ćebadima zaraženim bacilima malih boginja bila je uobičajena i u Kanadi i u Sjedinjenim američkim državama, no korišćenje i mnogo sofisticiraniji metod u internatskim školama, uobičajen način biološkog rata bila je tuberkuloza. Dr. Peter Bryce, načelnik Komisije za zdravlje Ontarija, je 1909. godine bio angažovan od strane Departmana za indijanske poslove u Otavi da obiđe indijanske internatske škole i izvesti o tamošnjim zdravstvenim uslovima. 8. maja 1909. Bryce je napisao izveštaj Duncanu Scottu, upravniku za indijanske poslove, i njih sam objavio u knjizi Skriveno od istorije, Kanadski holokaust. U izveštaju se kaže da su deca sistematski namerno ubijena u internatskim školama. Dalje, dr. Bryce je napisao da je primarni metod ubijanja urođeničke dece bio namerno izlaganje prenosivim bolestima, poput tuberkuloze, da im je potom uskraćivana medicinska briga i tretman. Ovaj Bryceov izveštaj potpuno je skandalizovao vladu i crkve, koji ga nikada nisu predstavili javnosti, ali je ipak ugledao svetlo dana 1922. kada je Bryce, koji je zbog poštenog izveštaja bio izbačen iz javne službe, napisao knjigu pod naslovom Priča o nacionalnom zločinu, izveštaj o zdravstvenom stanju indijanaca Kanade od 1904. do 1921. U svom izveštaju dr. Bryce je tvrdio da je stopa smrtnosti indijanske dece u internatskim školama između 35% i 60%, da osoblje i crkveni zvaničnici regularno zadržavaju ili falsifikuju izveštaje i druge dokaze o smrti dece. Između ostalog, dr. Bryce je napisao: verujem da su uslovi namerno kreirani u našim internatskim školama kako bi se širile prenosive bolesti. Nije neuobičajeno da deca koje umiru od tuberkuloze budu primana u škole gde nisu odvajana od zdrave dece. To je nacionalni zločin. Ta praksa je trajala oko pola veka i u velikoj meri je odgovorna za visoki procenat smrtnosti od oko 50% deca u ovim školama. Deca su i direktno ubijana. To je bila uobičajena stvar u ovim školama, prema svedočenjima preživelih koji su opisali da su prebijana, izgladnjivana do smrti, bacana kroz prozore, gurana niz stepenice u smrt. Dokazi pokazuju da je postojala aktivna sprega između policije, bolničkog osoblja, islednika, pa čak i urođeničkih vođa i kolaboratora koji su pomagali u prikrivanju zločina. Lokalne bolnice, Ujedinjena i Rimokatolička crkva, služile su kao teren za odlaganje tela dece i rutinski su obezbeđivali lažne smrtovnice za ubijene učenike. U međuvremenu metod se samo promenio. Danas se primenjuje farmaceutski metod. Programi za sterilizaciju se također nastavljaju. Otkrili smo da su u nedavnoj epidemiji svinjskog gripa stavljeni agensi za sterilizaciju u vakcine protiv svinjskog gripa. Po takozvanom indijanskom zakonu, koji još uvek na snazi u Kanadi, indijancima nije dozvoljeno da odbiju medicinski tretman. Oni mogu da uzmu bilo kog urođenika, odvedu ga u bolnicu, sprovedu eksperimente na njemu. Ta praksa još uvek traje. I deo problema je u tome što su britanski kolonijalni zakoni još uvek važeći i to omogućava Kanadi da i dalje sprovodi biološki rat protiv urođeničke populacije. Nastavljamo intervju sa Kevinom Anetom.
as of today, the enslavement and colonization.
Kao i danas, porobljavanje i kolonizacija odvijaju se u skladu sa zakonima koje pažljivo ispisuju advokati, pravnici sposobni da ugrade obespravljivački sistem u svaku poru zakona koje sastavljaju. Danas se ti zakoni nameću čitavom svetu u sklopu uspostavljanja svetske vlade i novog svetskog poretka. Molim vas da predstavimo našim čitaocima najvažnije zakone kojima je izvedena depatrijacija Indijanaca, kojima im je oduzeta zemlja, voda, deca i prava na život.
The seizure of land, seizure of water, seizure of children, and the right to be alive.
Bishop Duryea, he was a Jesuit bishop, and he set up a plan to, similar to what I described before, the watchman system.
Biskup Duryea, jezuitski biskup, uspostavio je plan sličan onom kojim sam opisao kao sistem čuvara, gde su osnivana specijalna sela pod upravom katoličke crkve u kojima su Indijanci bili zatvoreni. Nije im dozvoljavano da koriste sopstveni jezik, niti da poštuju svoju tradiciju pod pretnjom zatvora. To je postalo model za osnivanje indijanskih škola. Glavni model za uništavanje Indijanaca perfidnim metodama uspostavili su jezuiti. Nakon engleskog osvajanja Kanade 1759. njihovi saveznici, kao što su Mohikanci i Irokezi, potpisali su ugovore sa Engleskom, koja je tobože priznala njihovu nacionalnost. U stvarnosti tada, kao i sada, sve teritorije koje su pripadale Indijancima našle su se u vlasništvu krune i smatralo se da teritorija koja je pripadala rezervatima također samo okupirana od strane Indijanaca. Čak su i pobednički Indijanci kao šest nacija, desetkovani evropskim bolestima, ograđeni u rezervatima po zakonima koji su im uskraćivali državnost i državljanstvo u onome što će postati država Kanada. Dalje, engleska kruna je odobrila Rimokatoličkoj crkvi apsolutnu hegemoniju u Donjoj Kanadi, u Kvebeku, u vođenju škola, bolnice i društvenog života, uz preduslov da rezultat njenog rada bude mirno stanovništvo. Ova moć dozvolila je katoličkom jezuitskom redu da uspostavi prve internatske škole u indijanskim državama tokom 1820. i ovu praksu je ubrzo kopirala Anglikanska crkva u Gornjoj Kanadi u Ontariju, gde je prvi indijanski internat Mohikanski institut osnovan u Brantfordu 1832. Verski napad na urođeničke narode pratio je pravni 1842. Bagot komisija uspostavljena od strane Vatikana i njegove filijale Krune Engleske počela je proces otvorenog kulturnog genocida nad Indijancima, predlažući osnivanje industrijskih škola među urođeničkom decom, da bi se ona naučila industriji i poljoprivredi, zaboravila svoj jezik, običaje. Indijanci su zbrisani kao nacija. Zakon o postepenom civilizovanju postavio je temelj za danas važeći indijanski zakon, zakon apartheida. On je svrstao Indijanca u podklasu koja ne može da bude nosilac državljanstva. Zakon iz 1857. poništio je državnost domorodačkih nacija tako što je zamenio ograničenim učešćem u vlasti. Indijanci nisu mogli da glasaju, poseduju nekretnine i drugu imovinu, niti da dobiju državljanstvo Kanade po tom zakonu nakon što su preneli na Kanadu vlasništvo nad svojom zemljom.
How it was possible that parents and relatives
Kako je bilo moguće da roditelji i rođaci dozvole da njihova deca pohađaju ovakve škole iz kojih se polovina nije vraćala? Kako je došlo do toga da Indijanci predaju starateljsko pravo upravnicima internatskih škola?
Parental rights to the managers of the boarding schools.
Under the Indian Act, the parents of native children were no longer their legal guardians.
Pod indijanskim zakonom roditelji urođeničke dece više nisu bili legalni staratelji, već je starateljstvo pripalo ministru za indijanske poslove ili upraviteljima internatskih škola. Upotrebili smo ovu informaciju na sudu. Radio sam sa prvom grupom Indijanaca koji su tužili crkvu i vladu Kanade za genocid. Dokument koji smo priložili pokazao je upravo to, da je legalno starateljstvo pripalo upravitelju škole, tako da je škola, vlada i crkva odgovorna za štetu koju su deca pretrpela. Gvozdena snaga sistema zasnovanom na takozvanim zakonima, delovanju specijalne kraljevske policije i čitavog sistema nije davala Indijancima nikakav prostor za delovanje. Aprila 1920. u Kanadi je usvojen federalni zakon po kome je zatvaranje dece u indijanskim internatskim školama postalo obavezno za svako indijansko dete starije od 7 godina. Nekooperativni roditelji su se po ovom zakonu suočili sa zatvorom, teškim kaznama, ukoliko ne bi dozvolili da njihova deca budu odvedena. Zakon Britanske Kolumbije iz 1927. oduzeo je svim Indijancima pravo da unajme, čak i konsultuju advokata ili da predstavljaju sebe na sudu. Isti zakon zabranio je bilo kom pravniku da ih brani, ali ni tu se nije stalo. Vlada Kanade 1929. oduzima zakonsko starateljstvo roditelja nad indijanskom decom u internatskim školama u korist ministra za indijanske poslove ili direktora škole koga postavlja crkva. Većina indijanskih rezidencijalnih škola zatvara se 1975. ili predaje okružnim savetima. Ipak, mnogo od zlostavljanja i zločina protiv dece u ovim školama nastavit će se i dalje u rukama urođeničkog osoblja. Posljednja rezidencijalna škola zatvorena je 1996. Danas ima mnogo više dece koje su odrasle u belačkim familijama, kojima su predate i u kojima su ova deca izgubila svoj jezik, svoju kulturu. Gubitak jezika i kulture nastavlja se i danas, zato što se proces oduzimanja dece nastavlja. Nakon toga, deca nemaju nikakav kontakt sa svojom kulturom. Tako se proces koji je počeo 60. godina nije završio, već se nastavlja i danas.
It's a very important moment when the United Nations Genocide Convention.
Veoma je važan moment koji se odigrao kada je Konvencija Ujedinjenih nacija o genocidu redefinisala originalni Lemkinov dokument, kako se on ne bi mogao primeniti na ovaj sistem internatskih škola u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.
The original document, the United Nations Convention on Genocide, which was written by a man called Raphael Lemkin.
Nakon drugog svjetskog rata, vlade Sjedinjenih Američkih Država i Kanade revidirale su originalni dokument Konvenciju Ujedinjenih nacija o zločinu genocida. To je bilo 1948. koju je napisao Rafael Lemkin, pravnik koji je pomogao da se izradi Ninberška deklaracija i poratna konvencija o ljudskim pravima. Lemkinov pojam zločina genocida je veoma širok, ali precizan i obuhvata fizičko, kulturno i biološko istrebljenje. On je naglasio i zapravo dao prednost kulturnom metodu. Nije iznenađujuće da Lemkinovo široko razumevanje genocida nije preživelo posleratnu političku realnost. Zahvaljujući pritisku kanadskih i američkih diplomata u Ujedinjenim nacijama, genocid je redefinisan tako da znači pre svega fizičko ubijanje jednog naroda. Novo shvatanje genocida trebalo je da dezavuiše one aspekte zločina koji mogu da se pripišu, za što mogu da se optuže zapadne vlade i njihove partnerske crkve, uključujući i ono što se događalo u tom trenutku u indijanskim internatima u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u Australiji, Južnoj Africi i mnogim drugim naseljeničkim državama. Napor zapadnih režima da zbrišu jezik, identitet, nacionalnost indijanske populacije svakako potpada pod Lemkinovu definiciju genocida. Odvajanje dece od roditelja, po prvobitnoj Lemkinovoj definiciji, potpada pod najozbiljniji akt genocida. Uništavanje porodice, jezika, kulture, tradicije vodi zatiranju naroda i njihovom nestanku. Čovjek koji će postati premijer Kanade, Lester Pearson bio je delegat u Ujedinjenim nacijama i tom prilikom je napisao pismo u kome je rekao: "Ukoliko usvojimo konvenciju genocida u ovoj formi, Kanada neće više moći da poseduje internatske škole. Morat ćemo da ih sve zatvorimo." I on se pobrinuo da se redefiniše originalna konvencija tako da se naglasak stavi na fizičko ubijanje. Odredbe od kulturnom genocidu su minimizirane. Da bi se zaštitile od konsekvenci genocida nad Indijancima, Sjedinjene Američke Države i Kanade redefinisale su pojam genocida.
In 1928, all across Canada,
1928. širom Kanade usvajaju se zakoni o seksualnoj sterilizaciji. Oni su dozvolili da bilo koji zatvorenik ili đak indijanske internatske škole protiv svoje volje bude sterilisan po odluci direktora.
It was a law which allowed the sterilization of.
Da, na hiljade indijanskih muškaraca i žena ostalo je neplodno u skladu sa ovim zakonom. Zakon o seksualnoj sterilizaciji načelno se odnosio na sve, ali je specijalno pogodio Indijance. Taj zakon je bio na snazi do 80. godina prošlog veka. U procesu koji vodimo pred sudom za prirodno pravo intervjuisali smo preživele Indijance koji su bili sterilisani zato što su govorili svojim jezikom ili nisu dolazili regularno u crkvu. Intervjuisali smo i ženu po imenu Sara Modest iz plemena Cowichan sa zapadne obale. Ona je bila sterilisana na King's Dothers klinici u Duncanu 50. godina zato što se udala za tradicionalnog pripadnika svog plemena koji je nastavio da živi na svojoj zemlji, a ne u rezervatu. Budući da su dokazi o sterilizaciji dokazivi na osnovu bolničkih registara, ovi dokazi su uništavani u sterilizacionim centrima koji su se nalazili u centrima Nanaimo i Bela Bela, na primjer. Dokazi o nasilnim abortusima i ubijanjima mladih devojaka i njihovih novorođenih beba nigde nisu nikada zabeleženi. Oni leže zakopani u tajnim grobnicama širom Kanade. Ipak, usmena evidencija se smatra validnom po sudu zakona, posebno u odnosu na oralnu kulturu, kakva je kultura urođeničkih naroda u Kanadi, odgajanih da govore istinu, onako kako su je spoznali. Svako ko sluša ove ljude, kako iznose svoje užasne ispovesti, zna da su one zastrašujuće istinite. A ovi glasovi koji se čuju u sudovima za prirodno pravo otkrivaju nam da se seksualno nasilje i ubistva koje su počelo u internatskim školama nastavljaju do dana današnjeg. U periodu između 1946. i 52. stotine nacističkih i SS doktora dobilo je državljanstvo i imigriralo u Kanadu u okviru projekta Spajalica, Paperclip. Oni su dobili posao u indijanskim bolnicama i drugim objektima pod sponzorstvom CIA i vojske, uključujući Allen Memorial Institute u Montrealu. Njihova istraživanja obuhvatala su programe za kontrolu uma bazirana na traumi, tehnike sterilizacije, farmakološke ispitivanja lekova, eksperimente sa drogama i kancerom, eksperimente na sredstvima za kontrolu rađanja na urođeničkoj deci, siročićima i mnogim drugim. Indijansku decu su dovodili oficiri RSMP iz lokalnih rezervata ili internatskih škola. Mi smo dokumentovali 5 bolnica u Kanadi u koje su indijanska deca rutinski dovođenja i u čijoj su okolini sahranjena. Pokušali smo da iskopamo njihove grobove, ali nas je policija sprečila da to uradimo. Kanadska vlada nije dozvolila da ispitamo ovaj prostor zato što zna šta bismo tamo otkrili.
24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS. RTS izdavaštvo, u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, Vaš PGP, RTS.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Emisija Silen. Nastavljamo razgovor sa Kevinom Manetom, koji je jedan od najzaslužnijih za razotkrivanje i dokumentovanje genocida nad urođeničkom populacijom u Kanadi. O tome svedoči čitav niz njegovih filmova i knjiga u kojima indijanski urođenici svedoče o silovanjima, davljenjima, izgladnjivanjima, zakopavanjima rođenih, tek rođenih živih beba, o sodomizaciji, medicinskim eksperimentima, smrti elektrošokovima, smrskavanjima lobanja, zaražavanjem bacilima, tuberkuloze i drugim biološkim oružjima koji su odveli u smrt 50% dece koje su pohađala katoličke i anglikanske škole za indijance, odnosno urođeničke narode, plemena, kao i organizovanom nestanku, torturi, eksploataciji, ubistvima žena i dece na zapadnoj obali Kanade. Nastavljamo intervju sa Kevinom Anetom.
What is a clergy reserve that was established by the Crown of England in 1870?
Kakva je bila svrha sistema svešteničkih zabrana koji su uspostavljeni od strane krune Engleske od 1870. godine? Kruna Engleske je uvođenjem sistema svešteničkih zabrana omogućila da katolički i anglikanski misionari dobiju ogromne površine zemlje ukradene od autohtonih naroda, posebno u zapadnoj Kanadi. Po ovom zakonu, bilo koji misionar koji podigne šator, crkvu ili bilo koji objekat na indijanskoj zemlji, dobije od krune Engleske po automatizmu na stotine jutara zemlje koje okružuje taj objekat. Ovi sveštenički zabrani su kasnije izuzeti od plaćanja poreza i građanskih zakona i poslužili su kao prostor za izgradnju internatskih škola. Ovaj sistem je omogućio da crkva bude zaštićena od pravne odgovornosti za zločine koje je počinila, za ubistva, torturu, silovanja. Kasnije su ovi sveštenički zabrani prodati velikim kompanijama i korporacijama. I jedan od razloga zbog koji sam ja otpušten je što sam otkrio da je moja crkva, Ujedinjena crkva, to uradila i tako zaradila veliki novac od zemlje ukradene od urođeničke populacije.
The Canadian government run Truth and Reconciliation Commission released its official report in which it was concluded that
pre godine dana objavljen je izveštaj vladine komisije za istinu i pomirenje, koja je nakon šestogodišnjeg rada zaključila da je u Kanadi sproveden kulturni genocid nad urođeničkom populacijom. Nije li kulturni genocid preblaga ocena? Tako je, jer radi se o fizičkom, biološkom i kulturnom genocidu. Visoka stopa smrtnosti je dokaz za to, ali kanadska vlada koristi izraz kulturni genocid kako bi prikrila pun opseg svog zločina protiv čovečnosti. Problem s ovim izveštajem je što se iste institucije koje su počinile ovaj zločin sada bave njegovom istragom, a kada ubica vrši obdukciju, ne možete da očekujete istinu. Kanada pokušava da trikovima moralno profitira, umekšavajući svoj genocidni legat aseptičnim terminima kakav je kulturni genocid, kako bi zamaskirala svoje tekuće zločine. Da li termin kulturni genocid može da substituiše istinu o torturi, sterilizaciji, mučenjima, zlostavljanju male dece bacane u masovne grobnice noću? Može li 50.000 nevinih žrtava zaista predstavljati kulturno istrebljenje? Osim toga, bez obzira na očaravajući dvostruki govor i besramne laži, izveštaj vladine komisije za pomirenje jedva da može da pronađe bilo koju vrstu istine o zločinima u internatskim školama kada su primarni počinioci tih zločina, Katolička, Anglikanska i Ujedinjena crkva Kanade, dobili godine i godine da unište inkriminišuće dokaze, pocepaju, sakriju dokumente, ućutkaju očevice i unište grobnice popunjene mladim žrtvama. Svaki sudija koji bi dozvolio osumnjičenom ubici da uradi tako nešto, bio bi optužen za pomaganje i podržavanje zločina i smenjen sa dužnosti. Ali to je upravo ono što im je komisija za pomirenje, čiji su direktori imenovani od strane istih tih crkava, dozvolili da urade.
We have now Pope Francis established a tribunal to investigate bishops accused of failing to protect children vulnerable.
Neposredno nakon ovog priznanja, Papa Francis je osnovao tribunal za ispitivanje optužbi nad biskupima zbog seksualnog zlostavljanja dece unutar Katoličke crkve. Da, problem sa Katoličkom crkvom je taj što ona neprekidno radi sve kako bi prikrila svoje zločine i tragove i dokumente koji ih otkrivaju. Slično je Papa Francis koji je uputio svoje biskupe da ne smeju da otkrivaju policiji kada su deca silovana od sveštenika, najavio planove da istraži te iste biskupe ukoliko slede njegovo uputstva. I sada Papa uspostavlja svoj tribunal, o to zvuči tako impresivno, i taj tribunal će se pretvarati da istražuje svoje institucionalizovane zločine protiv dece. Ali u tom procesu na snazi još uvek važeća politika zaštite silovatelja u Katoličkoj crkvi, crimen solicitans, danas uveden 1949. koji nalaže da ukoliko bilo koji sveštenik povredi dete, to se mora zataškati. Policiji se ne sme ništa otkriti, a žrtva se mora ućutkati. Ukoliko bilo koji sveštenik o tome progovori, mora biti ekskomuniciran. Papa je očigledno inspirisan i uspehom kanadskog prikrivanja sopstvenog pokolja indijanske dece.
Please tell me, what is the percent of people that were the victims of the genocide in Canada?
Koliki je procenat indijanske populacije stradao u kanadskom genocidu?
Because the effects of the genocide carry on among the living
Kada su u pitanju urođenički narodi, svi su oni žrtve genocida, zato što se efekti genocida odražavaju na one koji nastavljaju da žive. Indijanci koji su bili u internatskim školama imaju iste posljedice, oni su zavisnici od droga, alkoholičari, zlostavljaju svoju decu, ali iste efekte imaju i njihovi potomci koji nikada nisu bili u ovim školama. To se prenosi u porodici. Kada policija može da vas proganja i ubija bez ikakvog osnova, kada vas vlada može lako da zlostavlja, onda se prirodno ljudi okreću nasilju unutar svoje zajednice. Oni postaju autodestruktivni i međusobno se uništavaju. To su efekti genocida i to su posljedice napada na kulturu naroda. No, u terminima brojeva direktno ubijenih, u najvećem delu Kanade oni se kreću oko 90%. Na 10 Indijanaca u Kanadi samo je jedan uspeo da preživi genocid. Juna 1998. godine Kevin Anet je organizovao prvi nezavisni tribunal za kanadske indijanske internatske škole pod kroviteljstvom Internacionalne organizacije za ljudska prava američkih manjina koja deluje pri Ujedinjenim nacijama. Tu su iznesena potresna svjedočanstva indijanaca koja su uspela da prežive. Sada ću vam pročitati nekoliko svedočenja pred ovim tribunalom. Mabel i William Sport iz Nanaima pohađali su ove škole. U svedočenju Mabel Sport je rekla: "Bila sam primorana da spavam u istom krevetu sa decom koja su umirala od tuberkuloze. Bilo je to u katoličkoj rezidencijalnoj školi 1942. Oni su pokušali sve da nas ubiju i to im je gotovo pošlo za rukom. To isto radili su u protestantskoj indijanskoj školi, po troje dece u jednom krevetu, zdrava sa bolesnom." Svedočenje Williama Sporta, sveštenik Pitts, upravnik Alberni škole, me je primorao da sa osmoro druge dece jedem specijalnu hranu iz različitog tipa konzerve. Imala je čudan ukus. Ubrzo smo se svi razbolili od tuberkuloze. Jedino sam ja preživeo zato što je moj otac jedne noći provalio u školu i izveo me odatle. Ostali su umrli, nisu bili lečeni. Ostavljeni su da tamo umru. Njihovim porodicama rečeno je da su umrli od pneumonije. Plan je bio da nas sve ubiju u tajnosti. Osmoro nas počeli smo da umiremo nakon što smo jeli tu hranu. Dva moja najbolja druga bila su u toj grupi koja je bila otrovana. Nama nikada nije bilo dozvoljeno da o ovome govorimo, da idemo u podrum ili da idemo u podrum gde su se ostala ubistva odigravala. Biti poslat u Alberni školu značilo je biti osuđen na smrt. Najnovija knjiga, sada dostupna, Kevin Aneta, je knjiga Neumoljiv između Sodome i Ziona. Govori o 20-godišnjoj sagi sveštenika Kevina Aneta da istraži genocid i mučenje dece u Kanadi. Priča je cela ispričana sa velikom dubinom, velikom humanošću i ogromnom količinom dokaza na osnovu kojih je Kevin Anet svojim radom i primorao vladu Kanade da se izjavi, da se izvini urođeničkoj populaciji zbog takozvanog kulturnog genocida. Kevin Anet trebalo bi da sljedećeg mjeseca, oktobra, posjeti Beograd. S tim izvestit ćemo vas o datumu njegovog dolaska i mjestima na kojima će održati tribine i prikazati neke od svojih filmova. Kevin Anet je i osnivač ITCCS sudova, koji u stvari se zasnovani na prirodnom pravu i istražuju zločine države i crkve protiv sopstvene populacije, populacije koja živi na teritoriji na kojoj se to odigrava. Ivana Marković je zadužena za ton, Tatjana Kosanović muzički urednik, Božidar Ljubišić organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.